Jeg savner simpelthen Hjallerup i år. Det er helt vildt. Altså, jeg savner ikke det der med at ligge i en campingvogn, og det regner, og det blæser, for det kan jeg se, at det gør lige i øjeblikket. Men jeg savner det der med at være på bibelcamping. Og det der med at sidde i et telt, hvor der lugter af græs, mens man synger lovsang. Jeg savner fællesskabet. Jeg savner det at være der. Men når vi nu kan det, så er det også godt at være her i stedet. Og det er simpelthen et fremragende tema, som vi har sådan haft for os hele den her uge. Bare Jesus. Fordi selvfølgelig skal det da handle om ham. Bare Jesus. Lad det bare handle om ham, som er den vigtigste person, der er overhovedet. Lad det bare handle om Jesus. Og da jeg så det her tema, og jeg så, hvad vi skulle være sammen om hele den her uge, hvad der skulle forkyndes over, så tænkte jeg bare, yes, det er mega godt, mega gode historier, mega vigtige mennesker, der har gode og vigtige møder, vi kan lære noget af med Jesus. Zakæus yndlingshistorie, hvor er det godt, det er kvinden ved brønden, officeren i Kapernaum, og vi har Maria ved graven, gode, det er bare godt, og ja, jeg skulle om og bladre rundt, og jeg kom til at bladre lidt for langt, og så, vi skulle have om Peter, og tænkte, ej, hvor er det godt. Og så fik jeg bladret hen til det, jeg skulle have, og så tænkte jeg, hvad står der? Stefanus? Ej, det må være en fejl. Det kan ikke passe. Ej, fordi Stefanus, han møder jo ikke Jesus på den samme måde som de andre. Han er der jo ikke engang, mens Jesus han går rundt på jorden. Ej, og min person, han dør jo til sidst. Det kan ikke passe. Men lige meget, hvor meget jeg ventede og drejede det, så stod der Stefanus. Jeg siger, hvem har fundet på det? Hvad er det for en dårlig plan? Hvad skal vi snakke om? Altså, han er her jo ikke engang sammen med Jesus, han går rundt, og han dør til sidst. Det gider jeg ikke. Så det må I finde noget andet, altså. Men jeg fik pulsen ned, og fik kigget lidt på det. Stefanus, han møder faktisk Jesus. Og jeg tror faktisk, der er en masse godt og vigtigt at lære af Stefanus' møde med Jesus. For i dag så skal vi høre om en mand, som lige pludselig befinder sig midt i det hele. Midt i al virakken, i al kaoset. Og alligevel, så står han fast på sandheden, også selvom det kommer til at koste ham det hele. Vi ved faktisk ikke særlig meget sådan om Stefanus. Ved faktisk ikke engang om Stefanus, han gik sammen med Jesus, mens Jesus han gik rundt her på jorden. Det kunne han godt have gjort. Men det vi ved om Stefanus, det er, at han var en del af den første kirke, den første menighed. Og da der ligesom opstår det sådan de første problemer, det første bøvl i den her voksende menighed, så er Stefanus en af de her 7 mennesker, som bliver udvalgt til at tage sig af nogle ret praktiske hjælpeopgaver, noget med noget maduddeling og sådan noget. Men Stefanus, han er mere end det. Fordi Stefanus, han går også rundt i Jerusalems gader, og der sker ting og sager der, hvor Stefanus, han går. Ting, han hjælper folk med, ting, han gør, ting, han siger. Og det skaber faktisk så meget røre i Jerusalem om ham her Stefanus. Og hvad han kommer med af forkyndelse, af vidnesbyrd om, hvad Gud og hvad Jesus har gjort ind i hans liv. At han kommer i diskussion med nogle mennesker fra nogle synagoger, nogle jødiske menigheder. Og den her diskussion, den udvikler sig, og det bliver mere og mere højlydt. Og de her mennesker, de bliver mere sure på ham. Og de bliver til sidst rasende og får sådan opstemt alle omkring dem til, at ham der Stefanus, han taler altså usandt om Gud. Det er ikke rigtigt, det han siger. Og nu skal vi altså hen og have fundet ud af, om det er rigtigt eller ikke er rigtigt. Og i så fald skal han straffes. Så de tager Stefanus, og så slynger de ham hen og smider ham ind foran rådet. De jødiske ledere. Den øverste myndighed i det jødiske religiøse samfund her. Og vi har en masse ledere her, og vi har blandt andet en ypperste præst, som ligesom er lederen af det hele. Den øverste myndighed i det jødiske system. Og da Stefanus han kommer hen foran rådet, så stiller ypperste præsten sig op foran ham. Og så stiller han simpelthen et helt simpelt spørgsmål på de her anklager, om Stefanus nu taler usandt om Gud. Han kigger på ham, og så siger han, er der noget om det? Er der noget om det, de går og siger, altså at du taler usandt om Gud? Og Stefanus, han står der og får sådan et sådan helt simpelt spørgsmål. Og Stefanus, han kunne have svaret helt simpelt ja. Eller han kunne have svaret sådan helt simpelt nej. Det er der ikke. Men i stedet, så begiver Stefanus sig ud i den længste tale, som vi har her i Apostlenes Gerninger. Ja, der ellers taler nok Paulus, han skal nok gå amok lige om lidt. Men det her, det er den længste tale, vi sådan har på skrift i Apostlenes Gerninger. Og det er helt fremragende, altså det er helt blændende. Og altså den retoriske vending, han har til sidst i den her tale, altså som præster forkynder, har jeg næsten sådan lyst til at stå og klappe, fordi det er helt genialt. Det er helt genialt. Stefanus, hvad kan vi lære af ham? Jo, vi skal lære noget af ham i dag. Vi skal lære noget af det, som Stefanus han siger. Og så skal vi lære noget af hans liv. Først det, han siger. Fordi Stefanus han begiver sig ud i den her tale. Og Stefanus han beskriver simpelthen hele Israels historie. En masse historier om, hvordan mennesker mødte Gud, og Gud mødte mennesker, og hvordan Gud handlede i de her situationer. Hvordan Gud viste dem tilgivelse og barmhjertighed. Hvordan de her mennesker igen og igen kom på afveje og ikke fattede, hvad Gud han havde gang i, hvem han var, hvad han gjorde, og måske også, hvem de selv var. Han fortæller historier om Abraham, den store fader i Israel. Ham, som hele det her folk er bygget på. Abraham, som Gud fortalte eller talte til og sagde, at han skulle vandre ud og vandre til et andet sted, fordi han skulle blive til et stort folk. Han fortalte om de løfter, som Gud gav til Abraham, om at få børn, fordi han var barnløs, om at han skulle blive til et folk, om en fremtid og om et håb. Han gik videre til at fortælle om Abrahams søn, Isak, og hvordan Gud var med ham, og hvordan Isak bøvlede i livet, og Gud stadig var med ham. Om Isaks søn Jakob, som også oplevede Gud gribe ind. Om Jakobs søn Josef, som Gud også greb ind og frelste, da det så allermest håbløst ud. Om hvordan det her folk, den her store familie, som nu pludselig vokser til et folk, mens de er i Egypten, pludselig befinder sig som slaver i Egypten. Og hvordan Gud han udfrier dem med en mand, der hedder Moses. Og lad os bare få en parentes ind her, fordi det, der er værd at bemærke, det er, at dem, som Stefanus taler til her, det er de jødiske ledere, det er de lærte. Og det her, det var børnefortællinger for dem. Det var noget, de lærte som drenge. Noget, de har hørt igen og igen og igen og igen og igen. Og selvom de her historier måske er ukendte for dig, eller stadig er nye, eller du også har hørt dem igen og igen og igen, så vid, at de her mænd, som sad og hørte på det her, for dem, der var det de allermest grundlæggende historier, og de kendte dem ud og ind. Så mens Stefanus fortalte om Abraham, om Isak og Jakob, om Josef og Moses og Josva, om den ene efter den anden, og hvordan Gud han handlede ind i deres liv og befriede dem og reddede dem, så havde de her mænd siddet og nikket og tænkt, ja, det er rigtigt, og måske skubbet lidt til hinanden og tænkt, ja, kan du huske den der, ja, og de er der også nogle tosser. Fatter de slet ikke, at Gud han har gang i det her, og hvad han egentlig vil med dem. Og så gør de bare sådan der, ej, hvor er de dumme, altså. Det er da helt fjollet, altså, og de har siddet og grint, smågrint lidt og tænkt, det er for dumt det her. Og mens de sidder der og smågriner, om børnefortællingerne, de allermest grundlæggende fortællinger, og stemningen er god og nikker og smiler og skubber til hinanden, så stopper Stefanus op. Og så kigger han dem i øjnene. Og han går pludselig fra fortællingens fortid til at tale i nutid til de ledere, han står overfor. Så siger han til dem, I stivnakkede og uomskåret på hjerte og på ører. I sætter altid op mod Helligånden. Det gjorde de dengang, og det gør I nu. Og jeg ved ikke, om I kan forestille jer den anspændte situation, der pludselig opstår. af en masse jødiske ledere, som har autoritet over for en mand dernede, som er under anklage, som står og fortæller børnefortællinger, der pludselig kigger op mod dem og siger sådan om dem. Jeg næsten forestiller mig, at de har siddet der, ja, Abraham, ja, ej, hvor er de dumme, ja, hvad? Hvad sagde han? Sagde han det om os? Hvad i verden bilder han sig ind? Det skal han ikke slippe godt fra. Hvad sagde han? Pludselig går de fra at være tilskuer til historier, de kender, som siger noget om deres fortid, til pludselig at blive kaldt ud og blive peget på og sagt, det her, det handler om dig. Lige nu så sidder vi bag vores skærme og kigger med. Nogle af jer sidder og ser med lige nu, andre kommer til at fange den lidt senere. Du sidder måske derhjemme eller et andet sted. Måske alene, måske sammen med nogle venner, måske sammen med din familie, eller måske sammen med den menighed eller det fællesskab, som du har valgt at skulle bruge den her aften sammen med. Og vi kan sidde og lytte til alle de her historier. Lytte til Zakæus om, hvordan Jesus han mødte ham. Lytte til historien om officeren i Kapernaum. Lytte til historien om kvinden ved brønden. Lytte til historien om Maria og i morgen om Peter. Og vi kan sidde derhjemme og nikke. Og smile. Og skubbe lidt til sidemanden. Og få sagt, ej, hvor var det en god forkyndelse. Det var der nok nogen, der havde brug for at høre. Det tror jeg kunne lige forestille mig, at ham der, eller hende der, eller dem der, de havde bare lige brug for at høre det, der blev sagt i aften. Og jeg har lyst til at stille dig et spørgsmål. Er det altid de andre, Jesus taler til, når du lytter til forkyndelse? Når du læser i hans ord? Når han taler? Er det altid de andre, han peger ud? De andres problemer, de andres udfordringer, de andres bøvl, de andres issues. Er det altid de andre, Jesus peger ud? Eller peger han også nogle gange på dig? Og tager dig fra at være tilskueren, der bare kigger med og klapper og nikker og skubber lidt til sidemanden? Og sætter dig ind midt på scenen og siger, jeg har noget, jeg vil dig. Fordi det gør Jesus. Og han gør det igen og igen. Men I, hvem siger I, at jeg er? Eller jeg er opstandelsen og livet. Og den, der tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det, Martha? Jo, Jesus han peger på os ind imellem og sætter os lige der og siger, det handler om dig. Må han få lov til det? Eller handler det altid om de andre og hvad Jesus gør og hvad Jesus vil udfordre de andre på? Og misforstå mig ikke. Jesus han vil mere end at trykke på de ømme punkter i vores liv. Jesus han vil give os af sin fred. Han vil give os af sin kærlighed. Han vil give os af sin glæde. Han vil give os tro. Men den Jesus, som vi møder ved morbærfintræet, den Jesus, som vi møder på den støvede vej, eller ved brønden, eller i haven ved graven, det er en Jesus, som er kærligheden og godheden selv. Og den sande Jesus, og prøv lige at høre det her. Den sande Jesus, han elsker dig alt for meget til kun at fortælle dig ting, som du godt kan lide at høre. Den får du lige igen. Jesus, den sande Jesus, som er kærligheden og godheden selv, han elsker dig alt, alt for meget, til kun at fortælle dig ting, som du godt kunne tænke dig at høre. Fordi han ved godt, at vi er mennesker, som kommer på afveje, fejlende mennesker, som igen og igen, bevidst eller ubevidst, selvforskyldt eller uforskyldt, roder os ud i ting, som vi ikke selv kan komme ud af, som vi har brug for at blive guidet ud af igen. Og den kærlige Jesus, nogle gange så sætter han sin finger ned på os og trykker, også steder, hvor det gør ondt, fordi at han elsker os alt, alt for meget til at holde sin mund. Fordi der er ting i dit liv, uanset hvor lang tid du har gået sammen med Jesus, uanset hvor meget du føler, at du har bestået den eksamen, så er der ting, som stadigvæk ødelægger dig, eller ødelægger den anden, eller dem, der er omkring dig, ødelægger jeres relation, eller din relation med din far i himlen. Det er det, vi kalder synd. Og når Jesus han sætter sin finger ned, og trykker også, hvor det gør ondt, så det er kærlighed til dig, for han ikke kan holde sin mund. Så giver du ham lov til det. Giver du ham lov til at udfordre dig. Giver du ham lov til at trykke, hvor det gør ondt. Giver du ham lov til at udfordre dig på din måde at behandle andre mennesker på. Giver du ham lov til at udfordre dig på, om den dårlige vane, du har, ikke alligevel er værd at kæmpe imod. Om udfordrer dig på, om din relation med ham måske har brug for noget helt andet også. Udfordrer dig på, om du ikke skulle tage det der ind i dit liv, eller kæmpe imod det der. Udfordrer dig på, om Helligåndens kraft og liv måske ikke skulle blive en større del af din hverdag. Må han få lov til at udfordre dig. Fordi vi må aldrig nogensinde udvande Jesu ord, eller sætte så mange filtre op, at vi aldrig nogensinde tror, at det handler om mig, om mine problemer, om mine udfordringer, om mine ømme punkter. For Jesus, han elsker dig alt, alt for meget, til kun at fortælle dig ting, som du godt kan lide at høre. Og hvordan reagerer vi så på det? Hvordan reagerer vi på det, når Jesus han trykker på de ømme punkter? Det kan du bedst selv svare på. Men i dagens møde med Stefanus, så ser vi, at der er nogle mennesker, som bliver trykket til. Og det stikker i deres hjerte, hører vi. Og deres reaktion på det er dyb raseri. Hvad i alverden bilder han sig ind? Og de går amok. Der, vi hører, at der står, at de skriger højt og holder sig for ørerne og farløs på dem. Jeg ved ikke, hvordan det har set ud. Skriger højt og holder sig for ørerne og så farløs på nogen. Det ved jeg ikke, om det ser helt mærkeligt ud. Men de går amok på ham. Og inden dagen er omme, så ligger Stefanus uden for byen, stenet ihjel. Vi skulle høre noget og lære noget af Stefanus' tale, og vi skulle lære noget af Stefanus' liv. Hvad skal vi lære af Stefanus' liv? Der er mange ting at tage fat i. Eksempelvis det, at Stefanus, han ikke bakkede ud, da der pludselig kom pres på, da han pludselig stod over for den største fare, han overhovedet kunne stå overfor, så bakkede han ikke ud og gav ikke køb på sin tro og gav ikke køb på sandheden. Det kunne vi lære af ham. Vi kunne også lære af Stefanus, at han bad for sine mordere, mens de var i gang med at myrde ham. Og at Stefanus var fyldt af ånden, da alle dem omkring ham var fyldt af raseri. Men der er en anden ting, som jeg har lyst til at pege hen på i aften. En anden ting. Fordi Stefanus, han mødte også Jesus. Stefanus mødte Jesus. Men der er noget paradoksalt i, at den mand, som timer forinden har stået og forkyndt og talt om det ene menneske efter det andet, den ene historie efter den anden, hvor Gud griber ind i deres liv, da det brænder allermest på. Vi har hørt historier om udfrielsen af Egypten, da de var slaver der. Han har garanteret fortalt mere, end vi har. Fordi den ene beretning efter den anden i Gamle Testamente, Gud udfrier sine hele tiden. Om det så er gennem vand, eller det er gennem ild. Og der er noget paradoksalt i, at den mand ikke bliver reddet, da stenene pludselig flyver. Den mand, som har forkyndt om, at Gud griber ind og redder sine, bliver ikke selv reddet, da stenene de flyver om ørerne på ham. Og så alligevel blev Stefanus reddet. Fordi Stefanus, han mødte Jesus. Stefanus så op og så himlen åben og så Jesus, menneskesønnen, tage imod ham. Selvom stenene fløj om ørerne på Stefanus, og han stod i det sværeste, han nogensinde kom til at stå i, så var Jesus der sammen med ham. Og selvom han ikke blev reddet fra stenene, så blev han alligevel frelst. Og det skal vi have med i aften. At det sker, det er det lys, som døden sættes i, når vi møder Jesus, når vi har Jesus i vores liv. Jeg har lyst til lige til sidst her at læse noget for jer. Vi har hørt det. Men hvis du skulle vælge en måde at beskrive en dødsscene på, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der nogensinde kommer ud for det, det håber jeg ikke. Men hvis du skulle beskrive en dødsscene, og ikke bare en hvilken som helst dødsscene, men en mand, som bliver tæsket ihjel af sten, hvordan vil du beskrive, at han kommer herfra? Vil du beskrive, at han bliver fuldstændig søndersmadret af de her sten? Eller hvad? Prøv at høre, hvad vi har i Apostlenes Gerninger. Vers 60. Stefanus faldt på knæ og råbte med høj røst, Herre, tilregn dem ikke denne synd. Og da han havde sagt dette, sov han ind. Sov han ind. Hvad i alverden er det for en fesen og alt for sådan stille og rolig beskrivelse af det, der sker? For det har ikke været stille og roligt. Stenene, de kom flere minutter efter, at han var væk. Han sov ind. Prøv at der er noget dybt i det her. Og det er det lys, som Jesus kaster ind over døden, når vi har ham i vores liv. Når vi tror på ham. Og det er, at døden ikke er andet end en søvn. Døden er ikke andet end en søvn. Vi tror på en Gud, som helbreder. Vi tror på en Gud, som er der midt i kaos. Vi tror på en Gud, som genopretter. Og derfor så kan det være så svært, når han ikke redder os, når vi står midt i det allersværeste, og vi kæmper imod døden. Hvad sker der for ham, når han ikke gør det? Er et spørgsmål, som er et hvert barns ret at stille til sin far. Også til sin himmelske far. Men der er en virkelighed, som vi skal have fat i aften. Midt i alt det svære. Også midt i, når at vi ikke bliver reddet fra alt det, som verden hamrer os ned med. Af svære ting, af lidelser, af sygdom, af død. Og det er, at Jesus, han er der midt i det hele sammen med os alligevel. Og at når vi møder døden, og vi lukker øjnene for sidste gang, så er det noget midlertidigt, når vi har Jesus i vores liv, så er det ikke andet end en søvn. Jesus beskriver det igen og igen som en søvn. Så er døden ikke andet end en søvn. Noget, vi skal slå øjnene op fra igen. Og når vi slår øjnene op igen, så skal vi se himlen åben. Og vi skal se Jesu kærlige øjne kigge ned på os og byde os velkommen hjem. Det er den virkelighed, som Jesus kaster ind over det dybeste og det mest sorgfyldte, vi kan møde her i livet. At det er noget midlertidigt. At døden ikke er andet end en søvn. Noget, vi skal slå øjnene op fra igen. Og se himlen åben. Og bydes velkommen af Jesus. Stefanus oplevede det. Og du skal opleve det, hvis du tror på Jesus. Men hvem siger I, at jeg er, siger Jesus. Tror du det, Martha? Lad os bede sammen. Jesus, du ser alle de ting, som kan ramme os, som laviner, som godstog, der vælter os omkuld, inden vi fik set os om. Jesus, du ser alt, hvad vi kæmper med. Alle de bevidste ting, alle de ubevidste ting, alle de selvforskyldte ting og dem, som vi er uden skyld i. Jesus, jeg takker dig, at du elsker os så meget. At du også fortæller os de ting, som vi ikke kan lide at høre. Fordi du vil mere med os. Jesus, giver os mod til at sætte os der, hvor du må kigge os lige i øjnene og pege på os. Og lad det handle om dig og om mig. Jesus, vi takker dig, fordi at du var der, da Stefanus stod midt i det allersværeste. Da stenene fløj om ørerne på ham. Og Jesus, jeg takker dig, fordi at du vil være der midt i det sværeste, vi kan stå i. Midt i det sværeste, vi står i lige nu. Om det er igennem ild, eller det er igennem vand. Så takker jeg dig, at du er med. Og jeg beder dig om, at du må bo herinde i hver eneste af os. Jesus, du kender vores hjerter. Jesus, du ved, om vi har det svært med dig, eller det er det nemmeste i hele verden. Og jeg takker dig, fordi der er plads til os alle sammen, uanset hvordan vi har det. Jesus, viser os, hvad der skal til for at høre dig til, nemlig ingenting. Hjælp os med at sige ja til dig. Og kast du dit lys ind over det svære i vores liv, og ind over døden, som vi alle skal møde. Og plant du håbet og troen i os, at vi skal slå øjnene op igen, og se himlen åben, og dine kærlige øjne tage imod os. Jesus, lad det leve i os. Også i aften. Og lad det banke resten af vores dage. I dit hellige, kærlige, evige, frelsende navn, som aldrig blegner. Amen.